ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, U is 'n liefdevolle, troue gewer. U hand het oopgegaan en U het vir ons 'n heerlike dag gegee waarop ons kon saamkom as gemeente. Vanoggend in erediens, vanaand weer. U het U woord gegee, die bron van lewende water waaruit ons mag drink. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. U het u seun gegee, u enige geborene. Hy het onder ons kom woon. Hy het ons kom verlos van al ons sondes. En ons dank u dat ons in hom mag glo, hom mag lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons kragte. Ons is versterk in ons geloof toe ons vanoggend die sakrament vir die nagmaal kon vier. En nou gee u vir ons hierdie dankseggingsdiens. U het 'n dag vol genade gegee, ook met die nagmaal ete. U is oneindig genadig, oneindig trou, nie teenstaande ons opstandigheid, ons traakmanieagtigheid, waaroor ons baie skaam voel. Ons eie willigheid en sondes loop u met ons op pad en u hou nie op nie. U tel op, u bemoedig, u versterk, u troos, u dra ons. U is 'n Vader wat deur smart gevoel bewoe ons aanskou met tere mededoe. Dankie Here, dat ons u kinders mag wees, en dat u ons deur dik en dun liefhet en beskerm aan alle kante. Dankie dat u Gees met ons is en ons lei. Dankie dat u Gees met ons gedagtes besig is, met ons gewete. As ons nogal weghardloop en in sonde probeer wegkom van u trou en u goedheid, dan is u Gees daar en bring ons terug, partykeer op 'n harde manier, maar so goed en so oneindig wys. Skud ons deur mekaar, Here. Ook al is dit nodig, doen dit drasties. Praat hard met ons, maar moenie dat ons van u wegloop nie. Die suigkrag van die wêreld is groot en die aanslag van die bose is aanhoudend. Leer ons om te luister na u en u wil in ons lewe, dat ons daarvan nie sal dwaal nie. Wees met almal van ons, elkeen in ons eie omstandighede. U ken ons, u weet wat mee ons te doen het. Dit was heerlik om vanoggend te kon nagmaal vier en onder die geklank van die evangelie te wees. Ons het dit baie nodig, ons kan en wil nie daarsonder nie. Maar die lewe gaan aan. En met al die dinge wat ons van u ontvang, moet ons elkeen in ons eie omstandighede verder gaan. En ons moet ons lewe in die oë kyk en ons moet terug na die omstandighede waarin ons is. En op tye raak dit baie moeilik. Hou ons staande en help ons om die regte besluite te neem. Gee ons genade en krag om die lewe in die oë te kyk en vorentoe te beer, nie te gaan lê nie, nie moedeloos te raak nie. Gee uitkoms aan almal wat in nood is en troos almal wat bedroef is. Wees ons as gemeente naby waar ons ook ons eie hartseer het. Dinge gebeur sommer so in 'n oogwink. As ons nog dink alles is rustig en veilig, dan skud die duiwels ons ook deur mekaar en hulle krap waar dit nie juk nie. Dankie Here dat ons visitasie mag ontvang in hierdie dae, en dan word ons weer gewys op die basiese dinge in die lewe waaroor dit werklik gaan. Leer ons om erns te maak met die dinge wat belangrik is. Gee genade en krag om u met oorgawe te dien, almal, jonk en oud. En voed ons nou met die bediening van u woord, dat ons in danksegging en in nabetragting, na alles wat ons ontvang het, met moed kan vorentoe beer. Ons bid vir almal wat besig is met eksamens en met toetse, waar ons rekenskap moet gee van ons werk, bid ons dat ons dit ook met nauwgesetheid mag doen, want ons doen dit nie vir mense nie. Dit gaan oor ons verantwoording voor u. Hoor ons, troue God, sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Uit genade, want genade is al waarop ons kan pleit. Amen. Met die oog op die woordbediening gaan ons Psalm 142 sing. Is 'n gebed, net soos Psalm 143. Hoor in die nood my roepstem, Heer, want ek is swak en uitgeteer. Maak my van my vervolgers vry, want hulle getal oorweldig my. Ons sing al 6 verse van Psalm 142. In antwoord op die prediking sing ons uit Psalm 103, die tweede en die sewende verse. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 45, vraag en antwoord 116. Dit is die eerste vraag en antwoord oor die gebed. Daarvan lees ons in Lukas 11 vers 1 tot 13. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van die binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis, 'n slang gee, of ook, as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee, aan die wat hom bid? En dit wat ons hier lees, weer klink in ons belydenis, Sondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Broeders en susters, as die Here vir ons die lewe gee, gaan ons die volgende weke in die prediking by die gebed stil staan. En dis 'n heerlike voorreg om God se woord daaroor te mag hoor. Gebed is immers 'n spulpunt in die lewe van die Christen. Daarin roem ons die Vader in die hemel, en daardeur dank ons hom vir sy ondeurgrondelike genade. Langs die uitnemende weg van gebed mag ons ons nood voor hom uitstort, alles wat in ons hart lê. Ons mag ons behoeftes aan hom voorlê, ons skuld voor hom bely. Gebed is ontzaglik omvangryk en diep en intiem. Hoe meer ons daarvan leer, hoe ryker en hoe kragtiger word dit. Ons kan nie genoeg hiervan leer nie. U het al baie preke oor die gebed gehoor. En ons moet, as die Here vir ons die lewe gee, nog baie meer hoor. Ons belydenis in Sondag 45 is in 'n sekere opsig nogal vreemd. Dit begin nie met die ryke inhoud van die gebed nie. Ook nie met die manier waarop ons tot God moet nader nie. Selfs nie die gewisse verhoring van die gebede nie. Dis alles dinge wat later ter sprake kom. Voor alles word hierdie een groot begeerte uitgespreek. Here, leer ons om die dringende noodsaaklikheid van die gebed raak te sien. Laat ons dit nooit vergeet nie. En so verkondig ek vanaand aan u in nabetrachting en danksegging na alles wat ons vandag ontvang het, die woord van God oor die gebiedende noodsaaklikheid van die Christense gebed. En die noodsaaklikheid, broeders en susters, blyk uit twee dinge. God eis dat ons tot hom sal bid, en God wil dat ons tot hom sal bid. Dis twee verskillende dinge, alhoewel dit direk by mekaar aansluit. Hy eis dat ons sal bid, en hy wil dat ons sal bid. Waarom is gebed nodig? Vir heel party mense is dit 'n vreemde vraag, eintlik 'n onvanpas vraag. Gebed is nie noodsaaklik nie. Gebed is logies. Die spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En so is dit met gebed. Dit kom er sommer so, vanself. Dit borrel uit jou binnenste uit. Jy kan dit nie keer nie. Gebed is asemhaling van die siel. So word dit liries, digterlik gesê. Dat is 'n ander spreekwoord. Nood leer bid. Jou probleme dryf jou tot gebed. 'N kind wat seer kry, huil. 'N volwassene wat seer kry, bid. In sekere omstandighede kan jy nie anders as om te bid nie. Selfs die grootste sondaar sal 'n skietgebed opstuur. As doodsgevaar jou in die oë staar, dan roep jy die naam van God spontaan aan. Jy kan nie anders nie. Jy bid. 'N derde beroep hom op die skrif. Soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na u, o God. Ek het 'n behoefte om te bid. Ek smag daarna om met God te praat. Nou, dit klink alles baie mooi, en dis waarskynlik opreg bedoel, broeders en susters. Maar iets baie grondigs kom kort. Want gebed word verlaag tot 'n menslike, 'n subjektiewe emosie. Dit gaan oor my hart wat vol is, en my nood wat hoog is, en my behoefte tot gemeenskap met God. Wat word van gebed as die hart nie meer vol is nie? As daar nie meer nood is nie? En as ek nie meer 'n dringende behoefte het nie? Dan word die mond stil, en die oë sluit nie meer nie. Dan gaan daar dae, soms weke verby, wat ek nie meer bid nie. En daar kom 'n gebedskrisis. En saam met die gebedskrisis kom daar 'n geloofskrisis. Want 'n mens begin wonder, hoekom bid ek nie meer nie? Hoekom kan ek nie meer met God praat nie? Wat is fout met my emosies? Oor die motivering vir ons gebede. Die rede waarom ons bid, praat God heel anders in sy woord. En op grond van die woord word het baie suiwer geëcho in ons belydenis. Gebed is nodig. Nie omdat ek so voel, of omdat ek so dink, of omdat ek so 'n behoefte het om te bid nie. Dit is noodsaaklik en is reg, as al hierdie emosies ook daar is. Ons kom net daarby terug. Maar gebed, gemeente, is in die eerste plek nodig. Omdat God sê, ek eis gebed van jou. En dit klink hard, klink dalk onverbiddelik. Maar luister wat Christus in Lukas 11 beveel. Let wel, Christus beveel. Hy praat in uitroeptekens. Hy gebied, hy eis. Bid. Soek. Klop. Dis 'n opdrag van God. En omdat God eis, daarom doen ek dit. Ook al het ek soms nie 'n behoefte aan gebed nie. Ook al ondervind ek nie een of ander vreeslike nood nie, of ek is dalk nie eers baie vreugdevol nie. Maar ek sonder my af, ek sluit die oë, en ek bid. Ek is dalk glad nie lus vir bid nie, maar ek bid, want God eis dit. Hierdie goddelike eis vind ons dwarsdeur ons diens aan die Here. God beveel elke Sondag, kom na my erediens. Of jy so voel, en of jy nie so voel nie, jou gevoel is nie deurslaggewend nie. Jy kom. God beveel, vier nagmaal. Hy eis, dien my by jou werk. Hy dring daarop aan. Geef vir my jou eersteling gawe. Help waar nood is. Hy spreek al die kinders aan. Maak moeite met jou katekisasiewerk. En natuurlik wil die Here hê dat mens dit gewillig en van harte doen. Ons diens aan God mag nie willoos en 'n lustelose pligpleging wees nie. Maar toch bly God se objektiewe eis tot diensbereid staan, ook al ontbreek die gevoel of die lus. En hierdie eis is lewensnoodsaaklik, broeders en susters, want God ken ons sonder hart. Hoe dikwels word die verskoning nie gebruik nie? Ek sal eerder nie kerk toe kom nie, en liever nie bid nie, as wat ek dit halfhartig doen. Nou, sal een mens 'n werkgewer of 'n onderwyser met so 'n verskoning tevrede wees? Jammer, ek was nie vandag by die werk nie, en ek het gister nie my huiswerk gedoen nie, want ek was nie lus nie. Jou werkgewer gaan nie tevrede wees nie, en jou onderwyser gaan daar die verskoning nie aanvaar nie. Dis toch verregaande. Hoeveel te meer geld dit vir die God van hemel en aarde? Sy eise pas nie aan by die wil of die onwil van sy kinders nie. Hy wil dat ons in alle omstandighede ons dankbaarheid voor ons sal beleef. Ons dankbaarheid, dis die tweede sleutelwoord van antwoord 116. En met daardie woord omspan ons die hele katechismus. As ons oor dankbaarheid praat, broeders en susters, dan kan ons nie anders nie, as om te dink aan die verskriklike ellende wat ons het, en ons heerlike verlossing in Jesus Christus. Van nature is ons dood, uitgesluit van Godse guns en genade, maar in Christus leef ons, ons het nagmaal gevier, ons word deur die Vader aangeneem as kinders, en daarvoor dank ons om. En ons bewys ons dankbaarheid vir God op baie maniere. Deur gehoorsaam te leef volgens sy wet, daarmee het die derde deel van die katechismus begin. Deur ons lewe in sy diens te stel, deur as gemeente te sing vir hom, deur na vermoë by te dra vir die bediens van die woord binne sowel as buite die gemeente. Maar nou die belangrikste, die vernaamste deel van dankbaarheid, geen geld, geen inset, geen offer van wat er aard ook al is die belangrikste nie, Al die dinge is deel van dankbaarheidslewe. God eis dit. Maar die belangrikste, die heel, heel belangrikste. Bid. Dit kan elke Christen wat oor 'n mate van verstand beskik doen. Die finansieel welgestelde sakeman, ook die pensioentrekker, wat elke rand sorgvuldig 2 maal moet omdraai. Die vergestudeerde theologiese professor en die klein kind van 2 jaar kan bid. Dis die vernaamste deel van dankbaarheid, God eis dit. En daarom word niemand daarvan verskoon nie. In gemeente gebed maak 'n mens klein voor God. Met gebed erken ek eerlik, ek is maar 'n klein, klein mensie. Ek met my intellek en my geleenthede, my gesondheid en werk, dit kom alles van God tot wie ek bid. In gebed staan elke gelowige gelyk voor God, wetende dat ons almal ellendig voor hom is. Wat maak my besittings, my hoë of lae IQ verskil voor God? Maar dan weet ons, ons is almal verlos in Christus. Ons het almal deel aan hom. Ook die kind wat deur die skool worstel. Ook die weduwee wat hartseer het. En dan word ons almal saam dankbaar bly voor God. En ons wys ons dankbaarheid in die eerste plek deur gebed. Waarom is gebed vir die Christen noodsaaklik? Omdat ons weet wat die heerlike omvang van ons verlossing is. Christus se werk gee elke dag meer as genoeg stof om dankie te sê, afgesien van wat ek dink en voel en beleef. Christus se werk is die enigste troos in lewe en sterwe. Christus dryf my tot gebed. Dis sy eis, God se eis. En dit bring ons by die tweede rede vir gebed. God eis dit net nie. Hy wil dit ook. Hy wil dat ons sonder ophou bid en dank. En gemeente, daarmee word 'n gelyke tweede dwaling met betrekking tot die gebed weer lê. Daar is mense wat sê, God se ewige raadsplan vir hierdie wêreld staan vas. Hy gee soos hy wil, wat hy wil, vir wie hy wil. Sy besluit is onveranderlik. Aan sy vaste voorneme kan die gebede van die ganse mensdom geen verandering bring nie. Bovendien staan daar in Psalm 139 geskrywe, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here ken dit geheel en al. Voordat ek God in gebed kan aanroep, ken hy my gedagtes. Dus wat help dit om te bid? Dit lyk nogal na 'n wesenlike probleem. Maar die gedagtegang is nie suiwer nie. En dis ook nie hoe die Bybel praat nie. Ons het in Lukas 11 gelees van die hemelse Vader. Die hemelse Vader en sy biddende kind. Op talle plekke in die Bybel word die liefde van die Vader vir sy kind uitgespel. God is ons Vader om Christus wil. Vader wat ons ken. Nie net ons naam nie. Hy ken ons persoonlikheid, hy ken ons lewe. Hy ken die vreugde, hy ken die hartseere, hy ken die pakket waarmee ons sit. Hy wil deur ons geken wees. Ken hom in al jou wee. Leef in gemeenskap met hom, erken hom as Vader. Bedink wat hom bedroef, stry daarteen. Verskaf vreugde aan hom deur te doen wat hom behaag. Die Vader ken ons, ons ken hom. Dis 'n lewende wederwysige kennis. Kennis wat bestaan tussen 'n pa en 'n kind. Is vir ons goed bekend. Pa wat sy sout werd is, sorg vir sy gesin. Daar is paas wat dit nie doen nie, hulle stel te leer. Maar 'n pa wat sy sout werd is, kyk met liefde agter die belange van sy gesin. En saam met die ma sorg hulle vir opvoeding, vir kos, vir klere. Maar, en dit is die belang waaroor dit hier gaan, ouers gee hierdie dinge nie afsydig uit die hoogte, omdat dit 'n plig is nie. Dis nie die druk van 'n knoppie en dan gebeur die dinge vanself nie. Hulle gee dit met deernis, met 'n liefdevolle hart. En daar word gepraat oor die dinge. 'N kind sal sê, pa, ma, dankie vir dit wat julle doen. En met vrymoedigheid word daar gepraat, ek het dit nodig en ek het dat nodig. Of ek het hierdie seer, kan julle my help? Ouers wil dit hoor. Daar's kommunikasie in die gesin. Want dit vertel van vertroue en van liefde en 'n oop verhouding. As julle dan, julle aardse ouers wat vol tekorte en gebreke is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is. Vader wil gee alles wat julle nodig het, in baie ryker en voller mate, as wat aardse paas en maas ooit kan droom om te gee. Maar hy wil daarvoor gevra word. Hy wil op 'n baie besondere manier daarvoor gevra word, met hartlike versigtinge. Hy wil met ywer en volharding aanbid word. God verwag gebede wat gedra word deur 'n heilige emosie en 'n vurige verlange en 'n intensiteit en 'n eerlikheid wat pas by 'n vader en 'n kind. En hy wil hê dat ons gebede sonder ophou moet wees. Die gebede van gelowiges wêreldwyd moet soos 'n permanente reukwerk voor sy troon van genade verskyn. Soggens bid 'n mens, dankie Here vir die dag. Gee ons krag om te dien. Saans sluit 'n mens die dag met erkentlike dankbaarheid af. Laat ons rus en uitrus dat ons môre weer kan opstaan. Dis soos wat 'n gesinsomstandigheid by die huis is. Mens praat mos, jy bly nie stil by die huis nie. Dit mag dalk wees, broeders en susters, dat ons belydenis aan die slot van antwoord 116 verwarrend mag lyk. God gee sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wat hom daarvoor bid en daarvoor dank. Is God se gawes afhanklik van ons gebed? Moet ek eers bid voordat God kan en wil gee? Nee. En tog, ja. Aan die een kant nee. God gee sonder enige inset van ons kant. Geen prestasie van die mens beweeg God om sy genade oor ons uit te giet nie. God gee nie omdat ons bid nie. Dit is belangrik om daarin vas te hou. Te veel word daar gepraat oor gebedsgroepe wat by 'n siekbed saam staan of gebedskettings wat hier in die straat afloop en daarom het God genesing bewerk. Asof die bidders die sieke gesond gebid het. Wat van al die gebede by siekbeddens wat nie tot genesing van die sieke gelei het nie? God gee nie omdat ons bid nie. Asof hy deur kleine mensies gedwing kan word om te doen wat hulle behaag nie. Maar in dieselfde asem, God verbind hom aan ons bede. En dan sien ons hier in die wysheid van die Here onse God. Hy gee vir ons die gawe om te bid. En dan sê hy, bid nou. En op daardie genadegawe gee hy verder. En so wil die Here werk. So skakel hy ons aktief by sy werke in. Op gelowige gebed gee hy wat ons vir liggaam en siel nodig het. En sonder gebed gee hy nie, volstrek nie. En nou besef 'n mens, die vraag word baie. Is dit waar? Wat van 'n ongelowige wat baie voorspoed het. Die goddelose bid nie vir kos nie, maar het kos. Hoe werk dit? Die ateïs bid nie vir gezondheid nie, maar hy is gezond. En is alles waar, broeders en sisters, maar luister mooi na die woord van die Here. En oordink wat ons op grond daarvan bely. God wil sy genade en sy Heilige Gees aan diegene gee wat hom daarvoor bid en daarvoor dank. God gee baie lewe, hy gee baie brood, hy gee baie voorspoed en vermoëns vir mense wat hom nie daarvoor bid en dank nie. Maar is nie genadebrood nie. En is nie lewe die Heilige Gees nie. En is nie geseënde voorspoed en vermoëns nie. Inteendeel, al hierdie dinge hang soos 'n swaard bo mense se koppe. Wee die lewe wat God gee as dit nie uit genade op gebed gegee word nie. Dis lewe wat teen mense tel. Wee die brood wat nie met danksegging ontvang en geëet word nie. Elke krummel verswaar die oordeel. God roep ter verantwoording. Waar het jy die brood gekry en wat het jy daarmee gemaak? Die oordeel sal swaar wees, gemeente. God haat ondankbaar vermorsing van sy gawes. Hy wil gevra en gedank en erken wees ten alle tye. En so kom ons diep onder die indruk van die noodsaak van ons daaglikse gebed. Om te bid is 'n heerlike mag, maar dan ook 'n verpligtende moed. Dis 'n onpeilbare genadegawe, maar tegelijk 'n dwingende verbondseis. Bid, dank, loof, prys, vra, gee, tot eer van die Vader in die hemel. Dis dankbaarheid, wat hom behaag. Amen.
Ons dank U, Vader,
dat u seun ons leer bid het. En deur u gees, maak u ons bekwaam om te bid, en ywerig, u laat ons roep, Abba, Vader, nie uit onsself nie, nie omdat ons so voel nie, maar u wek ons daartoe op, elke dag weer, en so mag ons in lewende verhouding met u lewe. Ons is baie bevoorreg. Laat ons hiervan geniet, en gee dat die verhouding met u hoe langer hoe meer lewend en kragtig en sterk sal wees. Laat ons as ouers ons kinders hierin voorgaan, dat hulle u van jongs af leer ken as hulle Vader. Dankie dat ons onderrig mag word in die dinge, want die onderrig is nodig. Soos die disippels moes leer, so moet ons leer. En laat die onderrig in die komende weke vir ons versterkend wees. Neem ons in die hand en lei ons. Seën ons in die week wat voorlê en gee ons elke dag die krag wat ons nodig het om u te dien. Bring ons by mekaar met al die aktiwiteite wat ons hierdie week mag hê en ons studiewerk en die katekisasie, ook as ons ons omgee dag mag hê. En volgende Sondag, as u ons na die erediens roep, bring ons een van hart en een van siel weer by mekaar onder u heerlike seën en onder die geklank van die evangelie. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.